берсек. Оны мен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Ақш президенті Барак Обама америкалық журналисті Иранның түрмеге жауып, әрі соттауына байланысты терең қынжылысын білдірді. Ирандық америкалық журналист Роксана Сабири жансыздықта айыпталып 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Оның әкесінің айтуынша, өзінен талап етілген мәлімдемені жасағанда Сабири бостандыққа шығатын еді. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон ол соттың шешімі жайлы және журналистің жағдайы жөнінде егжей-тегжейлі мәлімет алу үшін Ирандағы Швеция дипломаттарымен іс жүргізуде екендігін бүгін ертерек айтқан болатын. Латын Америкасы елдері саммиті сәуірдің 19-ында аяқталады. Оның басшылары ақш президенті Барак Обаманы ілгерішіл бағыттағы әріптес деп бағаласты. Вашингтонды пәрменді түрде сынап келген Венесуэла президенті Уго Чавес ақш астанасына өз елшісін таяу арада қайта жіберетінін мәлімдеді. Ақш тарапы да осындай қадамды ойластырмақшы. Чавес Боливия мен одақтастар ретінде өткен 42 айында өз елшісін Вашингтоннан кері шақырып алған болатын. Обама сенбіде сөйлеген сөзінде Америка құрлығындағы барлық елдермен тең дәрежедегі әріптестік байланыстар орнатуға ұмтылатынына айтқан еді. Нидерландия мен Австралия Біріккен Ұлттар Ұйымы конференциясына байкот жариялаушы ақш пен Канадаға қосылды. Нәсілшілдік проблемасына арналған ол басқосу сәуірдің 20-сында Женевада басталады. Аталған елдер ол конференция Израиль мен батыс көзқарастарына қарсы қолданылуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Біріккен Ұлттар Ұйымы бұл форумда оңтүстік Африканың Дурбан қаласында өткен соңғы конференцияда пайда болған жараларды жазу үшін ұйымдастыруда. Ақш пен Израиль өкілдері ол конференцияда араб мемлекеттері сионизмді нәсілшілдік сипатта деп бағалаған кезде залдан шығып кетіскен болатын. Ауғанстанның Фарах аймағындағы 5 полиция офицері қаза болды. Олар полиция бекетіне шабуыл жасаған бірнеше ондаған қарулылардың оғына ұшқан екен. Бұл жөнінде ауған ресмилері хабарлап отыр. Талибан өкілінің сөзіне қарағанда, олар Карес Шейха аймағындағы полиция бекетіндегі оқ-дәрі қару-жарақ қоймасын басып алған екен. Оңтүстік Вазиристанда бүгін 3 адам қаза болды. Жергілікті ресмилердің айтуынша, олар аймақтағы қарулылар мекендерін көздеген ақш зымырандарының құрбаны болса керек. Құрама Штаттар Пәкістанның шекарасы бойындағы талай зымырандық шабуылдар үшін айыпталып келеді. Сәуірдің 18-інде Хангу ауданында жанкештілік бомбалық жарылыстан 27 адам қаза болған еді. Ол шабуыл әскери керуенді көздеген екен. Аталған шабуыл үшін жауапкершілікті Талибан өз мойнына алуда. Қарулылар Бағдаттағы жасыл аймаққа оқ атты. Ақш әскерилерінің хабарларына қарағанда ешқандай шығын жоқ. Мұның өзі соңғы 3 айдағы алғашқы шабуыл болып отыр. Шабуыл Бағдаттың негізінен шииттер тұратын аймағынан жасалған екен. Соңғы зерде Иракта күш қолданулар саябырсыған. Дегенмен кейінгі бірнеше апталарда арагідік орын алып келеді екен.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқықтарын қорғау топтары Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадты Иранда діни этникалық азшылықтар мен әйелдерге қарсы кемсітушіліктерді жоюға шақырды. Иран президенті сондай-ақ осы негіздегі жек көрушілік көзқарастарын тоқтатуы тиіс деді ұйымдар. Махмуд Ахмадинеджад Біріккен Ұлттар Ұйымының нәсілшілдік проблемасына арналған Женевадағы басқосуында сәуірдің 20-сында сөз сөйлейтін болады. Қырғызстанда жер сілкінісі болды. Рихтер өлшемімен 5.2 балдық зілзала елдің Қытаймен шекарасында орын алды. Ақш геологиялық зерттеулері мәліметтеріне қарағанда, зілзала орталығы Қаракөл қаласынан 140 шақырымша қашықтықта болған. Шығындар жоқ. Дәл сол мезетте Қытайдың Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында да 5.5 балдық жер сілкінісі тіркелген екен. Грузия оппозициясы бір тұтас екендігін мәлімдеді. Ол осы мәлімдемесін сенбіде жариялады. Олар президент Михаил Саакашвилиді демократиялық өзгерістерді жүзеге асыра алмауда және Ресеймен тамыз соғысында елге дұрыс басшылық жасай алмады деп айыптап оның қызметтен кетуін талап етуде. Кейбір қаңқу сөздерге қарағанда оппозиция жікке бөлініп, олардың кейбірі Саакашвилимен келіссөздер жүргізбекші еді. Алайда оппозиция ол сөздерді жоққа шығарды. Қатысушылар санының азайғанына қарамастан, шерулердің пасқадан кейін қайта жалғасатынын ұйымдастырушылар айтуда. Испанияда ЕТА басшысы тұтқындалды. Ішкі істер министрлігі осы жөнінде хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді апта тынысы бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.